สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2549มาพบกับรายการมนุษยศาสตร์ปรีทัศน์ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง FM 104.25 วิทยุชุมชนคนกรุงเทพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ดำเนินรายการคืออาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐ
และอาจารย์เรวดีทรงเที่ยงครับสำหรับรายการของเรานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงนะครับช่วงที่1จะเป็นช่วงคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์นะครับช่วงนี้เราก็จะเชิญท่านคณาจารย์นะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับก็มาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับส่วนช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงของภาษากับเพลงนะครับเราก็จะมีการเปิดเพลงต่างประเทศนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นเพลงไทยด้วยนะครับก็จะมีการกล่าวถึงความหมายนะครับแล้วก็ภาษาในบทเพลงแล้วก็มีการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงนั้นๆนะครับและในช่วงที่3นะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการก็เป็นช่วงสนุกกับภาษานะครับในช่วงนี้ก็จะมีท่านคณาจารย์นะจากภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างๆเนี่ยก็มาให้ความรู้ความบันเทิงนะครับไปพร้อมๆกันนะครับ
สำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะคือช่วงคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์ในรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นอาจารย์ในภาควิชาปรัชญาและศาสนาของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องของโยคะเพื่อกายและใจที่สมดุลมีวิทยากรด้วยกัน2ท่านนะคะท่านแรกคือท่านอาจารย์วีรพงษ์ไกรวิทย์ท่านจบรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนอีกท่านนึงนะคะคืออาจารย์จิรวรรณตั้งจิตเมธีท่านจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเอ๊ะอาจารย์คะดูจากชื่อปริญญาแล้วก็จากชื่อหัวข้อในวันนี้คือโยคะเพื่อกายและใจที่สมดุลทำไมอาจารย์ถึงมาให้ความสนใจเรื่องโยคะคะอาจารย
์ครับดูแล้วมันอาจจะไม่ค่อยจะตรงสายกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย
์ค่ะเพราะอาจารย์วีรพงษ์จบมาทางด้านรัฐศาสตร์นะคะแต่มาสนใจเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยคะค่ะ
ครับจริงๆผมเรียนเศรษฐศาสตร์มาด้วยอีกสาขาหนึ่งนะฮะครับไม่ตรงเลยก็ช่วงแรกเนี่ยผมก็ทำงานเหมือนกับคนทั่วๆไปฮะก็คือทำงานออฟฟิศนะฮะทำบริษัทเอกชนแล้วตอนหลังก็มาทำงานราชการทำเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าพบอยู่อย่างนึงก็คือเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆมันมีความเครียดใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็อยากจะหาสิ่งที่จะมาชดเชยหรือมาถ่วงดุลให้กับชีวิตเราเนี่ยให้มันสมดุลมากขึ้นเราก็แรกๆเราก็ไปออกกำลังกายใช่ไหมฮะไปว่ายน้ำบ้างไปวิ่งจ็อกกิ้งบ้างปรากฏว่ามันก็ยังไม่พบสิ่งที่เรียกว่าเราแสวงหาอยู่ในใจนะฮะที่มันจะมาลงตัวมาสร้างความสมดุลให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริงนะฮะตอนหลังก็มาพบโยคะมีโอกาสได้มาเรียนโยคะกับทางมูลนิธิหมอชาวบ้านนะฮะก็มีอาจารย์ที่ภาควิชาปรัชญาเนี่ยฮะแนะนำนะครับก็คืออาจารย์กิตินะฮะที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าภาคอยู่นะพอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าโยคะมันตรงกับที่ใจเราแสวงหามาหลายปีนะฮะแล้วก็เรียนแล้วเนี่ยชีวิตเรามันก็ดีขึ้นไอ้ความสมดุลของชีวิตในแง่ของการทำงานการดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพทั้งกายและจิตในพวกนี้มันดีขึ้นนะตอนหลังก็เลยลาออกจากงานแล้วก็เบนเข็มมาทำงานด้านสุขภาวะนะฮะก็เริ่มมาสอนโยคะไปเรียนโยคะที่อินเดียแล้วก็กลับมาสอนจริงจังแล้วตอนหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นวิทยากรด้านโยคะไปเลยโดยปริยายครับ
ค่ะท่านอาจารย์จิรวรรณก็เป็นครูสอนโยคะอยู่สถาบันโยคะวิชาการมูลนิธิสอนมูลนิธิของหมอชาวบ้านด้วยถูกไหมคะอาจารย์อาจารย์ทำไมให้ความสนใจในเรื่องโยคะคะอาจารย์
จริงๆน่าจะเป็นประเด็นร่วมสมัยนะ
คะ
เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศแล้วก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เรื่องของปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะเรื่องของความเครียดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรียนแม้ว่าจะเรียนทางด้านมนุษยวิทยานะคะแต่ว่าในแง่ของการทำงานเนี่ยก็จะทำงานวิจัยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับข้อมูลนะคะเราก็จะต้องไป อยู่กับข้อมูลเก็บข้อมูลหรืออะไรต่างๆซึ่งหน้าที่การงานเหล่านี้เนี่ยมันก่อความเครียดได้ง่ายนะคะจริงๆตอนนั้นเนี่ยที่ฝึกอยู่ก็คือฝึกให้เก็กไปด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของการพัฒนากายกับจิตแต่ว่าเราก็อาจจะต้องใช้สถานที่มากมายนะคะทีนี้พอมีโอกาสที่มูลนิธิหมอชาวบ้านเขาจัดโครงการเกี่ยวกับเรื่องโยคะขึ้นมาก็เลย สนใจนะคะก็คืออยากจะรู้จักว่าเอ๊ะโยคะเขาทำอะไรกันแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันก็ทำได้ไม่ยากทุกเพศทุกวัยก็ทำได้นะคะก็เลยลองเข้าไปศึกษาดูนะคะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันง่ายจริงๆอย่างที่เขาสอนนะคะซึ่งเราใช้สถานที่ก็น้อยแล้วก็เราสามารถจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ทำได้เลยตรงใกล้ๆที่นอนเราค่ะจัดสถานที่ให้มันเหมาะสมนะคะ
ครับแต่ตอนนี้นะครับคนไทยก็ให้ความสนใจเรียนโยคะกันเยอะนะครับแต่ตอนที่ผมไปคุยกับหลายๆท่านบางท่านก็บอกว่าโยคะก็เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งแต่บางท่านก็บอกว่าโยคะคือศาสตร์ลึกลับให้พอเราฟังหลายๆความคิดเนี่ยเราก็อยากทราบนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองด้านว่าจริงๆแล้วคำว่าโยคะจริงๆมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับ
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับก็คือคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจโยคะผิดกันเยอะแล้วเราก็เห็นภาพอย่างตามฟิตเนสหรือตามในทีวีเงี้ยที่เข้ามาออกหรือบางคนก็ไปเปิดหนังสือโยคะดูนะฮะเราก็จะเห็นท่าที่มันยากๆใช่ไหมครับเห็นการทำท่าที่รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้ฉันจะทำได้ไหมเนี่ยมันจะต้องตัวอ่อน
พิสดาร
มันจะต้องบิดเอาหัวไปทางเอาหางไปทางเอาหัวไปทางอะไรทำนองนั้นแหละก็เลยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันปรากฏออกมาแล้วทำให้คนเข้าใจผิดเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เราเห็นกันอยู่นะฮะแล้วก็ตอนเวลาเราสอนเนี่ยเราก็พยายามจะแก้ความเข้าใจตรงนี้ให้มันถูกต้องด้วยนะฮะโยคะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สุภสิทธิ์พูดถึงนะฮะถ้าเราจะพูดอย่างนั้นได้เต็มปากเต็มคำเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูไอ้ตัวตำราโยคะดั้งเดิมของมันนะมันมีตำราเล่มหนึ่งเนี่ย 2,300 กว่าปีละนะครับเขาเรียกว่าตำราโยคะสูตรซึ่งในตำราเนี่ยถ้าไปเปิดดูเนี่ยมันก็จะมีคำอธิบายเรื่องของการฝึกโยคะไว้เลยว่าโยคะนี่มันเป็นไปเพื่อการดับการปรุงแต่งของจิตนะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเลยในตำราเล่มนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้เลยทุกคำอธิบายหลายๆคำอธิบายเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือตำราแม่บทของโยคะซึ่งมีตั้งแต่สมัยช่วงพุทธกาลช่วงนั้นนะฮะถ้าเรายึดตามตำราดั้งเดิมเนี่ยเป็นหลักในการทำความเข้าใจแล้วก็ในการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะพบว่าโยคะนี่มันไม่ใช่การออกกำลังกายนะฮะเพราะว่าเวลาฝึกเขาบอกว่าให้ทำท่าด้วยความทำช้าๆทำแล้วต้องนิ่งนะทำแล้วต้องสบายให้ทำแบบใช้แรงใช้ความพยายามน้อยนะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องทำเร็วนะฮะทำแรงแล้วก็ใช้แรงเยอะเกิดความเกร็งตึงของกล้ามเนื้อเยอะนะพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่ความสงบของจิตใจนะฮะอาจจะทำให้สุขภาพดีตรงนี้ก็โอเคนะฮะแต่ว่าถ้าเราเป้าหมายเราอยู่ที่เรื่องจิตเนี่ยแล้วเราไปทำแบบวิธีการออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะได้เฉพาะเรื่องร่างกายแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจิตอย่างเต็มที่ครับ
ครับก็อาจจะได้สั้นๆว่าเหมือนกับการใช้กายในการทำแต่ว่าได้ผลในเรื่องของจิตนะครับ
จริงๆฝึกเสร็จแล้วมันควรจะรู้สึกสบายนะคะรู้สึกผ่อนคลายคือถ้าฝึกเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราไปวิ่งมาสักรอบสนามฟุตบอลมันอาจจะมากเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นโยคะนะคะ
อาจารย์คะศาสตร์โยคะเนี่ยเขาเห็นอาจารย์บอกว่ามามีการศึกษาเรื่องนี้มาเป็นพันปีนะคะ
ครับ
นั้นศาสตร์นี้เนี่ยเข้ามาเมืองไทยได้ยังไงคะอาจารย
์ก็โยคะบ้านเราเนี่ยนะฮะช่วงนี้ฮิตฮอตมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงที่เข้ามาช่วงที่เริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยก็ประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต้นกำเนิดเลยจริงๆเนี่ยมาจากช่วงสมัยอาจารย์ชดนะฮะไม่ทราบว่าอาจารย์เคยได้ยินกันไหมฮะแต่ว่าในวงการโยคะเนี่ยหลายคนเขาก็รู้จักนะอาจารย์ชดพอดีท่านเสียชีวิตไปแล้วชดหัสบำเลนะครับ
เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุนีเนาะ
ใช่ฮะก็เป็นท่านแรกฮะที่ไปเรียนโยคะที่อินเดียไปเรียนทางที่เมืองฤาษีเกศนะฮะที่เชิงเขาของหิมาลัยนะครับทางตอนเหนือของอินเดียเสร็จแล้วด้วยความที่อาจารย์ชดไปเรียนเนี่ยด้วยปัญหาสุขภาพนะฮะเป็นโรคต่างๆหลายโรคแล้วก็รักษาไม่หายปรากฏว่าไปอยู่ที่นู่นสัก3ปีเนี่ยแล้วก็หายจากโรคพวกนี้ก็เลยเห็นว่าโยคะเนี่ยมันดีมันช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้ก็เอากลับมาเผยแพร่ในสังคมไทยอาจารย์ชดเริ่มเปิดสอนโยคะเนี่ยประมาณปี2499นะก็ประมาณ50ปีละนะครับปีนี้49พอดีนะฮะ50ปีที่แล้วเนี่ยสังคมไทยเริ่มรู้จักโยคะละแต่ว่าก็ยังไม่ดังฮะก็มีอาจารย์หลายท่านที่ไปเรียนกับอาจารย์ชดตอนนี้ก็ยังเปิดสอนอยู่นะฮะก็เป็นที่รู้จักเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันเริ่มดังเพราะว่าโยคะมันไปบูมที่ทางยุโรปอเมริกาด้วยนะฮะแล้วก็มีการเอาโยคะแบบแนวฟิตเนสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยมีการเริ่มเปิดศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยตามในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพแบบเนี้ยครับก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักโยคะมากขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาเรียนโยคะในตามศูนย์พวกเนี้ยครับแล้วก็เลยมีการแพร่หลายมีการออกข่าวออกสื่ออะไรกันต่างๆแล้วแต่ละคนก็ถึงแม้ว่าจะฝึกถูกบ้างผิดบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้รับผลดีจากโยคะไปนะฮะก็ได้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไปฮะคนก็เริ่มรู้จักโยคะมากขึ้นจนตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถนนสายสำคัญหลายๆสายในกรุงเทพเนี่ยมีศูนย์โยคะหมดแล้วนะครับ
ก็แสดงว่าโยคะเนี่ยนะคะสามารถสร้างความสมดุลทั้งกายและใจและที่อาจารย์บอกก็คือสามารถช่วยฟื้นฟูนะคะสภาพร่างกายใช่ไหมคะนะคะเพื่อให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้นหลังจากเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์โยคะเนี่ยมีหลักสำคัญในการฝึกยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรียนไปนะฮะคือถ้าเราเอาหลักตามตำราดั้งเดิมที่เรียกว่าโยคะสูตรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตำราแม่บทของโยคะเนี่ยมันมีหลักอยู่ประมาณสัก4ข้อนะท่าที่เราฝึกเนี่ยเราเรียกว่าท่าอัชนะนะท่าของโยคะเนี่ยนะครับหลัก4ข้อเนี่ยเราบอกว่าอันแรกก็คือความนิ่งครับ
อัชนะนี่แปลว่าอย่างเป็นท่านั่งหรือเปล่า
อัชนะตัวรากศัพท์ของมันแปลว่าการนั่งนะฮะจริงๆก็คือแปลว่าก้นนะฮะก็คือเอาไว้นั่งนี่แหละแล้วก็เป้าหมายของมันก็คือเป็นเรื่องของการทำท่านั่งสมาธินะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีการพัฒนาท่าต่างๆออกมาเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งเขาบอกว่ามีเป็นพันๆท่าอะไรบางท่าชนะแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปฝึกทั้งหมดนะครับอันนี้ท่าที่เราใช้ปรับสมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเราเรียกว่าอาชนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้ยินชื่อว่ามันเป็นท่าสัตว์ท่างูบ้างท่าตั๊กแตนท่าผีเสื้อท่าจระเข้อะไรเนี่ยชื่อสัตว์เรียกว่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยเอามาทำท่าโยคะได้หมดนะฮะเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็มีสภาวะของความนิ่งสบายของเขาซึ่งแต่ละชนิดมีท่าของแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็อยู่ในสภาวะของเขาได้อย่างสมดุลเนี่ยตามแต่ละชนิดของเขาไปเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะเราอยากจะได้สมดุลนิ่งสบายแบบสัตว์เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนแบบสัตว์เอาท่าของแต่ละชนิดเนี่ยเอามาฝึกฮะเราก็เลยเรียกตามชื่อสัตว์ของแต่ละชนิดนั้นครับ
ทุกท่ามีหลักการร่วมกันใช่ไหมคะ
ก็คืออันแรกก็คือเรื่องของความนิ่งนะครับเวลาเคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวช้าๆแล้วก็พอสุดท่าเนี่ยเราให้ทรงตัวนิ่งไว้นะการทรงตัวนิ่งไว้เนี่ยก็เป็นการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบต่างๆภายในให้มันจัดปรับให้ได้สมดุลอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการฝึกไอตัวกล้ามเนื้อลึกชั้นในของเราด้วยการที่เราทรงตัวนิ่งไว้ได้ด้วยความสบายนานๆเนี่ยไอกล้ามเนื้อลึกชั้นในที่เราเรียกว่ามัสเซอร์โทนเนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปด้วยไอ้กล้ามเนื้อตัวนี้มันเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกโยคะคือคนเราเนี่ยอารมณ์มันจะถูกจัดปรับได้เป็นปกติไอ้ตัวกล้ามเนื้อนี้เนี่ยมันจะต้องได้รับการฝึกฝนพัฒนาฮะเพราะกล้ามเนื้อนี้มันสื่อกับระบบประสาทเราอยู่ตลอดนะมันทำงานเชื่อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมอารมณ์ของเราอยู่ตลอดถ้าเราฝึกอันนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีผลทำให้การควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยดีขึ้นด้วย
ค่ะมันมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาคนยืนเราอาจจะสังเกตท่ายืนของคนได้นะคะถ้าเขายืนตัวห่อหรือว่าหลังโค้งลงเราอาจจะสันนิษฐานว่าเขากำลังมีปัญหาทางด้านจิตใจในภาวะที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ยืนแล้วเชิดหน้าแอนอกนะคะเรียกว่ามีความมั่นใจสูงมากเนี่ยสภาวะอารมณ์ของเขาจะเป็นอีกแบบนึงนะคะเรียกว่ามันสัมพันธ์กับการทรงตัวหรือว่าการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีระบบเชื่อมโยงกับระบบประสาทเรื่องของอารมณ์
ถ้าสมมุติจะเอาลงให้ลงละเอียดอีกนิดนึงนะครับสมมุติว่าคนที่สภาวะจิตหดหู่ซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่ากล้ามเนื้อมัสเซอร์โทนเนี่ยมันห่อเหี่ยวไม่มีแรงฮะมันอ่อนตัวมากเกินไปสภาวะอย่างนี้เราถือว่าไม่สมดุลนะสภาพจิตมันก็จะแย่ส่วนคนที่ตึงเครียดนะฮะมีความเรียกว่ามีความโกรธความหงุดหงิดง่ายไอ้ความเกร็งตึงของกล้ามเนื้อมัสเซอร์โทนนี่มันก็จะสูงเกินไป
อาจารย์ถามแบบเฉยๆนะคะมัสเซอร์โทนเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอาจารย
์มันเป็นก็คือเป็นส่วนของกล้ามเนื้อเหมือนกันแหละนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อหลักที่เป็นมัดๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างออกกำลังกายเนี่ยเราสร้างกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเป็นกล้ามเนื้อหลักนะเขาเรียกว่าเมเจอร์มัสเซลแต่ว่ามัสเซอร์โทนเนี่ยเป็นส่วนของกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อลึกชั้นในนะฮะเอาไว้ใช้เฉพาะในการทรงตัวให้ได้สมดุลในอิริยาบถต่างๆแต่ว่าไม่ได้เอาไว้สำหรับ ไปยกน้ำหนักหรืออะไรพวกนั้นมันไม่ใช่พวกนั้นเป็นกล้ามเนื้อแบบก้อนใหญ่
ค่ะอย่างเวลาที่อาจารย์นั่งอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกว่าเหนื่อยไหมคะในขณะที่เรานั่งเฉย
ๆแม้ตอนนี้ยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร
่นะคะก็เรียกว่าถ้าเราสามารถจะนั่งทรงตัวด้วยความผ่อนคลายได้เนี่ยมันก็มีกล้ามเนื้อบางส่วนที่ทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะยกน้ำหนักอะไรต่างๆนะคะถ้าสมมติว่าเราอย่างถือแก้วขึ้นมาจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยที่จะต้องออกแรงนะคะแต่ว่าในขณะที่เรานั่งยืนหรือนอนเราแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรแต่ก็มีกล้ามเนื้อบางส่วนที่ทำงานคือไม่ได้ว่าจะพักไปทุกๆส่วนนะคะเรียกว่าตรงนี้เนี่ยกล้ามเนื้อลึกชั้นไหนเนี่ยกำลังทำงานอยู่
ครับซึ่งโยคะเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัสเซิลโทนเพราะว่าเราจะใช้แรงได้อย่างเหมาะสมแทนที่งานชิ้นหนึ่งเนี่ยเราใช้แรงนิดเดียวเนี่ยเราก็ทำสำเร็จละนะฮะเราก็ไม่ต้องไปใช้แบบเหมือนกับงานเล็กๆนิดเดียวออกแรงนิดเดียวก็เสร็จแล้วแต่เราต้องไปโหมใช้เปลืองพลังงานใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยโยคะถือว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการใช้แรงนะฮะเราเรียกว่าถ้าเราสามารถควบคุมการใช้แรงของเราได้พอเหมาะเนี่ยในชีวิตประจำวันเราก็จะมีความสมดุลอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้พลังงานน้อยเราก็ไม่เหนื่อยจิตใจเราก็จะสงบสุขมากขึ้นครับ
ครับพอจะฟังดูนี้โยคะก็จะมีประโยชน์กับมนุษย์เราเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้อยากจะถามเจาะเฉพาะประโยชน์เลยก็แล้วกันนะครับเพราะแต่เมื่อสักครู่ที่ฟังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีทั้งคล้ายๆกับว่าอะไรนะแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าก็ได
้
คลายเครียดก็ได้นะครับ แต่อยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยสรุปให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเพราะคิดว่าประโยชน์จริงๆมันน่าจะลุ่มลึกกว่านั้นนะครับ
สงสัยถ้าจะบอกประโยชน์กันอาจจะเป็นชั่วโมงนะฮะถ้าจะบอกกันทั้งหมดต้องไปเรียนกันแบบเป็นคอร์สยาวๆนะฮะคนเขาเรียนกันเป็นปีเขามีครับแต่ว่าถ้าสรุปสั้นๆนะครับก็คือในส่วนเราอาจจะแบ่งประโยชน์สำหรับมนุษย์เนี่ยออกเป็นสัก4ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งโยคะสามารถให้ได้นะอันที่1ก็คือเรื่องของร่างกายนะครับร่างกายเนี่ยโยคะสามารถจะปรับสมดุลของร่างกายสมมุติว่าเราใช้ร่างกายมามีความเกร็งตึงมานะฮะเรามาฝึกโยคะปั๊บกล้ามเนื้อต่างๆผ่อนคลายกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆเนี่ยผ่อนคลายตรงนี้ก็เป็นการได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการฝึกโยคะละนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือความสมดุลของระบบต่างๆที่มันทำงานอยู่ข้างในมนุษย์มันมีระบบการทำงานที่เป็นระบบสำคัญอยู่สัก10กว่าระบบอย่างเช่นระบบไหลเวียนเลือดนะฮะระบบการขับถ่ายระบบการย่อยอาหารนะฮะระบบของน้ำเหลืองระบบประสาทอะไรพวกนี้นะครับโยคะจะเข้าไปช่วยจัดปรับระบบพวกนี้ให้มันทำงานได้สมดุลเป็นปกตินะครับถ้าเกิดมีส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยเราทำงานแล้วมันเสียสมดุลหรือมันเริ่มเสื่อมนะถ้าเราฝึกโยคะสม่ำเสมอเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าไอ้ระบบตรงนั้นมันค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ถูกจัดปรับให้มันดำเนินภารกิจของมันได้ตามปกตินะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราไม่เจ็บป่วยโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แรงเยอะไม่ต้องไปทำให้หัวใจเต้นแรงมากเกินไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าหัวใจทำงานหนักนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปเหนื่อยนะครับในแง่หนึ่งนะฮะโยคะมันก็มีมุมมองแบบนี้นะครับอันนี้ในส่วนที่สองเนี่ยนอกจากร่างกายแล้วนะครับโยคะยังให้ในเรื่องของจิตใจอย่างที่คุยกันไปเรื่องของมัสเซิลโทนกับอารมณ์นะฮะเราฝึกเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตมันสงบนะครับเป็นสมาธินะจริงๆก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพอเกิดสมาธิจิตสงบเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันตัวเบาใจเบานะฮะสบายสมมุติเราทำงานเครียดๆมาเราฝึกร่างกายผ่อนคลายเสร็จนะฮะจิตใจอารมณ์ของเรามันก็ถูกจัดปรับให้มันเบาเป็นปกติเราก็จะรู้สึกมันสดชื่นนะมีความกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะไปทำงานหรือไปรับภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันต่อนะครับอันนี้ส่วนที่3นะฮะเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจแล้วส่วนที่3โยคะยังให้ในแง่มุมของทางด้านสังคมด้วยนะครับก็คือโยคะจะให้ฝึกในเรื่องของการมีเขาเรียกว่ายามะนิยามะก็คือมีศีลกับมีวินัยนะซึ่งยามะนิยามะเนี่ยมันก็คล้ายๆกับทางพุทธศาสนาเหมือนกันฮะเราบอกว่ายามะคือการฝึกศีลคล้ายๆศีล5นะครับไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันไม่พูดปดไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดทางกามไม่สะสมวัตถุอะไรต่างๆเกินความจำเป็นของชีวิตพวกนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขทำให้เกิดความสุขหรือสุขภาวะทางสังคมนะฮะเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันที่โยคะพูดถึงนะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับซึ่งเราเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาปัญญาซึ่งอันนี้ป ปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาในแง่มุมของทางตะวันตกนะฮะที่ว่าเป็นปัญญาในแง่ของการเรียนเก่งใช้สมองเก่งคิดเก่งมีเหตุผลอะไรงั้นคิดเร็วทะลุปุโปร่งหรืออะไร
ได้ไหมคะฝึกโยคะแล้วเป็นอย่างนั้นไหมคะ
มีส่วนช่วยเหมือนกัน
ครับ
มีส่วนช่วยแต่ว่าในแง่ปัญญาทางจิตวิญญาณเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของความตระหนักรู้ข้างในนะฮะเกิดความตระหนักรู้ข้างในซึ่งอันนี้ต้องใช้ฐานของการมีสติสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะถ้าเราคิดเก่งเรียนเก่งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมีสติสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าในแง่ของโยคะหรือภูมิปัญญาตะวันออกเนี่ยการมีปัญญาคือความตระหนักรู้ข้างในประกอบกันไปด้วยนะฮะเราอาจจะมีความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนกว่าคนทั่วไปนะฮะในแง่ของการฝึกเรื่องของสติสมาธิแน่นอนเราก็ต้องใช้สมองด้วยนะฮะไม่ได้ไม่ใช้เลยเพียงแต่ว่าเราประกอบด้วยความมีสติสมาธิและจิตมันมีความสงบเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่าคนอื่นนะเราจะเข้าถึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแบบเป็นธรรมชาติอะไรพวกนั้นฮะได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นมิติทั้ง4อย่างที่โยคะสามารถให้ได้ครับ
เมื่อกี้นี้นะคะขอย้อนกลับไปที่หลักของโยคะนิดนึงนะคะขออาจารย์ช่วยสรุปหลักของโยคะให้ฟังสัก
หน่อยเมื่อกี้รู้สึกจะพูดไปอันเดียวก็คือเรื่องของความนิ่งให้ทำช้าๆใช่ไหมฮะก็อีกอันนึงก็คือเขาให้ทำด้วยความสบายๆแบบผ่อนคลายเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ตรงกับเรื่องของการออกกำลังกายละออกกำลังกายเนี่ยทำแล้วเราเกิดความตึงเครียดได้ง่ายนะถ้ายิ่งมีการแข่งขันเนี่ยเราจะยิ่งเห็นชัดเลยว่าโอ้โหแข่งเสร็จเนี่ยแทนที่เรารู้สึกดีเนี่ยกลายเป็นเครียดไปเลยหรือว่ามุ่งเอาแพ้เอาชนะกันเนี่ยโอ้โหมันไม่ให้ความสบายแล้วฮะนะฮะเพราะนั้นโยคะก็เน้นในเรื่องของความผ่อนคลายสบายๆซึ่ง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะฮะเขาก็พูดอย่างนี้นะฮะปัจจุบันนี้เราก็ยังฝึกกันอย่างนี้อยู่ก็ให้ประโยชน์นะครับอันที่3ก็คือเขาให้ใช้แรงน้อยนะฮะใช้แรงน้อยเรียกว่าค่อยๆฝึกไปแล้วก็ลดการใช้แรงใช้ความพยายามลงเนี่ยจนกระทั่งเราสามารถอยู่ในท่าโยคะได้เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะเหมือนกับเราแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยในบางท่านะฮะมันลงไปของมันเองอะไรทำนองนั้นแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการจัดปรับร่างกายให้มันสมดุลของมันเองนะตรงนี้เนี่ยทำมาเพื่ออะไรนะครับการที่เราใช้แรงน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่เราสามารถลดความเกร็งตึงของร่างกายทั้งหมดเนี่ยลงได้ซึ่งมันอย่างที่บอกนะฮะมัสโทนพอเราลดระดับความเกร็งตึงของมัสโทนลงเนี่ยสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยที่มันเคยตื่นตัวที่มันเคยตึงเครียดเนี่ยมันก็จะค่อยๆจัดปรับให้ลดลงไปด้วยนะเพราะนั้นมันก็มีผลในเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะฮะส่วนสุดท้ายเขาให้ฝึกอย่างมีสตินะครับเราอาจจะตอนที่ฝึกถ้าโยคะเราอาจจะจดจ่อมีสติอยู่กับลมหายใจของเราก็ได้นะฮะที่บริเวณปลายจมูกนะครับหรือว่าเราจะอยู่มีสติตามรู้ร่างกายทีละส่วนก็ได้นะฮะส่วนไหนที่มันมีการกดนวดส่วนไหนที่มันมีการเหยียดยืดแล้วมันเกิดความตึงอะไรต่างๆเนี่ยเรามีสติอยู่กับร่างกายส่วนนั้นก็ได้ซึ่งถ้าเรามีสติกับร่างกายได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยพอทำไปสัก45นาทีนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นเหมือนกับเราได้ไปนอนเต็มอิ่มหลับลึกมาแบบเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันให้ผลคล้ายๆกันโดยที่เราไม่ต้องไปนอนนะฮะเราก็ได้ประโยชน์ส่วนอื่นไปด้วยแล้วก็พอสดชื่นขึ้นมีสติมีสมาธิมากขึ้นคราวนี้เราไปทำงานเนี่ยเราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งทำงานได้ดีขึ้นด้วย
ค่ะและส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือในการทำโยคะเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเพราะว่าในภารกิจชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีความตื่นตัวหรือเกร็งตึงตลอดใช่ไหมคะนี้พอเรามาฝึกเนี่ยการที่เราบอกว่าฝึกอย่างสบายใช้แรงเท่าที่มันจำเป็นสำหรับท่านั้นใช้ความพยายามน้อยเนี่ยเราก็จะกระตุ้นประสาทผ่อนคลายให้มันทำงานให้สมดุลขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีทั้งระบบประสาทตื่นตัวแล้วก็ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบไม่ได้อยากจะเอาชนะใครเนี่ยมันก็ทำให้ผ่อนคลายจิตใจของเราไปด้วยนะคะในช่วงประมาณสัก45หรือ1ชั่วโมง45นาทีหรือ1ชั่วโมงที่เราฝึกเนี่ยก็ค่อยๆปรับสมดุลเข้ามานะคะให้เรารู้สึกว่าฝึกเสร็จอย่างที่อาจารย์บอกว่าเหมือนกับเราได้ไปนอนพัก
ค่ะนะคะตอนนั้นนะคะเรวดีเองเคยมีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จิกับอาจารย์วีรพงศ์นะคะจำได้ว่าท่าแรกที่อาจารย์ให้ฝึกเลยคือท่าศพอะค่ะอาจารย
์ยากไหมคะ
อาจารย์แหมยังไม่เฉลยให้ผู้ฟังเลยกันนะคะ อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าท่าศพเนี่ยนะคะ ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างทำไมถึงต้องเป็นท่าเริ่มต้นเพราะเรวดีจำได้ว่าแหมท่านี้นะคะ45นาทีเนี่ยนะคะอาจจะน้อยไปอาจจะ2ชั่วโมงมีเสียงโกนออกมาด้วยเลยค่ะ
ท่าศพนี่เขา จริงๆเขาเรียกว่าท่าไม้ตายของโยคะนะฮะเพราะว่าคนที่จะนอนอยู่ในท่าศพเนี่ยซึ่งเป็นท่านอนหงายธรรมดานี่นะฮะแล้วก็นอนได้ตามหลักการฝึกอาสนะ4ข้อที่เราบอกว่าให้นอนนิ่งนะฮะนอนด้วยความสบายนอนด้วยความใช้แรงน้อยท่าศพนี้ไม่ต้องใช้แรงเลยก็ได้แล้วก็ให้นอนอย่างมีสติซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยยากที่สุด
ท่าปราบเซียนนะ
เขาบอกเป็นท่าปราบเซียนก็คือนอนไปแล้วมันสติมันจะหลุดเรื่อยเลยนะฮะเดี๋ยวมันก็เผลอหลับเดี๋ยวมันก็เผลอคิดไปนู่นคิดไปนี่นะเขาเลยบอกว่าใครนอนท่าศพได้เกินสัก 2-3 นาทีเนี่ยถือว่าเก่งละนะฮะถ้ามาเรียนใหม่ๆนะฮะนาทีนึงก็เก่งแล้วล่ะนะครับ
ถ้าหลับไปเลยนี่เรียกว่าท่าศพไหมคะอาจารย
์ถ้าหลับไปเลยนี่ไม่ต้องมาเรียนโยคะได้ เพราะว่าทุกวันเนี่ยอยู่ที่บ้านเราก็นอนหลับกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอมาเรียนโยคะนี่ก็คือนอนยังไงให้มันผ่อนคลายกล้ามเนื้อนอนยังไงให้ผ่อนคลายจิตใจนอนยังไงให้ผ่อนคลายอย่างมีสติก็คือเอาสติมาตามรู้อยู่กับร่างกาย
แสดงว่าประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการมีสติใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยให้แบบหลับไปเลย
จริงๆถ้าสมมติว่าเราหลับแล้วไม่มีคุณภาพคืออย่างหลับแล้วฝันหลับแล้วคิดฟุ้งไปเนี่ยเรายังเหนื่อยยิ่งกว่าเราไปนั่งทำงานต่อนะคะ
เขาบอกว่าถ้าหลับแล้วฝันเนี่ยเราไม่ได้พักจิตนะฮะเราพักร่างกายแล้วความคิดของมนุษย์มันเกี่ยวข้องกับความเกรงตัวของกล้ามเนื้อด้วยช่วงที่เราทำงานเยอะคิดเยอะแล้วก็ฝันเยอะเนี่ยหรือยิ่งฝันเรื่องร้ายๆยิ่งเกิดความเกรงตัวของกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นจิตไม่ได้พักแถมกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้พักนะฮะขณะที่เราหลับนะเพราะนั้นหลับแบบมีคุณภาพนี่ก็ต้องมาเรียนกันเหมือนกันนะฮะ
ครับแสดงว่าเท่าที่ฟังท่านอาจารย์ดูคือถ้าหลับแล้วแบบไม่ค่อยดีหรือว่าหลับแล้วยังอะไรนะสับสนวุ่นวายเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่นอนหลับแต่ไม่ได้พักผ่อนจริงๆ
ใช่
นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากจะเรียนโยคะฝึกโยคะด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยากฝึกกับท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์เองจะมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับว่ากำลังสอนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับ
ครับก็แนะนำอย่างนี้นะครับก็คือทางผมกับอาจารย์เจวันนะฮะก็สอนอยู่ที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ประสานมิตรนี่นะครับปกติเราเปิดคอร์สเนี่ยวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับเดือนหนึ่งเราจะเปิดรุ่นหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนนะครับแล้วก็คือก็จะมีไปเรื่อยๆฮะทุกเดือนถ้าไม่ทันเดือนนี้ก็ไปเดือนหน้าอย่างของเดือนหน้าเนี่ยเราจะเปิดวันที่3ตุลาคมนะถ้าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สามารถสมัครได้นะครับใครสนใจก็สมัครโทรเข้ามาก็ที่เบอร์260-1770-7นะฮะแล้วก็ต่อ6261นะครับติดต่อคุณแสงดาวก็ได
้อาจารย์ถ้าวันนี้วันที่9ตุลาเนี่ยเลยวันรับสมัครไปแล้วยังมาสมัครเรียนได้ไหมคะ
ต้องเดือนถัดไปนะคะ
ครับเราแนะนำว่าเคยมีคนอย่างนี้นะฮะก็คือเลยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วถามว่ามาเรียนได้ไหมเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้มาเรียนแล้วก็ขาดไปครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกนะก็เลยแนะนำว่าอดใจรอสักนิดนึงแล้วเดือนถัดไปแล้วก็เรียนให้มันเต็มคอร์สดีกว่านะเราจะได้เห็นแง่มุมของมันทั้งหมดนะฮะถ้าเราเรียนไม่จบเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นส่วนๆของโยคะแล้วเอาออกไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดของมันนะฮะทำให้ความเข้าใจของเรามันก็ไม่แจ่มชัดเท่าที่ควรครับ
หนึ่งคอร์สนี่เป็นกี่ชั่วโมงคะอาจารย
์หนึ่งคอร์สเนี่ย10 ชั่วโมงนะฮะเรามาเรียน5 ครั้งครั้งละ2 ชั่วโมงก็จะได้ความรู้พื้นฐานของโยคะไปเรียกว่าเอาพอไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าเป็นสำหรับคนป่วยคนที่มีสุขภาพมีปัญหาความเจ็บป่วยเรื้อรังพวกนี้เนี่ยแค่นี้ยังไม่พออาจจะต้องเรียนลึกไปกว่านั้นเราก็มีเปิดคอร์สขั้นกลางเหมือนกันหลังจากเรียนพื้นฐานจบไปแล้วกลับไปฝึกสักเดือนหนึ่งนะฮะเราก็จะมีการเปิดคอร์สขั้นกลางแล้วก็กลับมาเรียนต่อได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยจะช่วยเรื่องดูแลสุขภาพในระดับที่เข้าไปฟื้นฟูไอความเสื่อมสภาพของร่างกายได้ลึกขึ้น
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเรียนโยคะให้ครบหลักสูตรให้ครบถ้วนเนี่ยจะมีกี่ขั้นตอน
ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามีอย่างนี้ฮะก็คือคอร์สพื้นฐานเนี่ยนะครับเรียนเบสิกเลยนะฮะประมาณสัก8-10 ชั่วโมงคอร์สขั้นกลางก็อีกสักประมาณ10 ชั่วโมงนะแล้วเรามีเรียนเปิดสอนคอร์สปราณายามะเป็นการฝึกลมหายใจก็ประมาณสัก8 ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงต้องไปเรียนเป็นพวกคอร์สครูโยคะละคือเรียนแบบลงลึกเลยแล้วก็เรียนลงทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นก็เรามีเปิดคอร์สครูเป็นคอร์สแบบอินเทนซีฟนะฮะเต็มวันเลยเรียน7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นประมาณ7 วันเต็มๆอาทิตย์หนึ่งและสุดท้ายเนี่ยถ้าอยากจะเป็นครูโยคะจริงๆเรามีคอร์ส6 เดือนนะฮะเรียนจันทร์พุธศุกร์เนี่ยนะฮะประมาณ6 เดือนเต็มอันนี้จะทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็มีการฝึกสอนด้วยนะครับ
ท่านอาจารย์วีรพงศ์กับท่านอาจารย์จิรวรรณไม่ทราบว่าเรียนโยคะมากี่ปีแล้วคะ
ครับเริ่ม ฝึกโยคะนะฮะในปี2541ก็ประมาณสัก8ปีก่อนนะครับแต่ว่าเริ่มมาเรียนเป็นครูโยคะเนี่ยประมาณปี2545พอเริ่มเรียนปั๊บก็เริ่มออกสอนเลยนะฮะก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยสอนมาเรื่อยๆแล้วก็สอนมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มสอนคอร์สครูโยคะกันนะฮะที่สอนอยู่ที่มศวนี้กับร่วมกับสถาบันโยคะวิชาการเนี่ยนะครับก็เป็นคอร์สครู6เดือนนะครับ
ค่ะก็เริ่มจากการฝึกกับครูบ้างหรือว่าอ่านจากหนังสือบ้างก็ประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วที่เริ่มมีโอกาสรู้จักนะคะแต่ว่ามาเรียนเป็นคอร์สครูได้เรียนจริงจังเนี่ยคือประมาณ2546นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มสอนอย่างที่อาจารย์วิรพงษ์พูดไปอะค่ะก็เราก็เป็นอาสาสมัครก่อนนะคะแล้วก็เริ่มจากการสอนทั่วไปแล้วก็มาสอนให้กับนิสิต
สอนอาจารย์ด้วยนะคะเพราะเรวดีเองก็ไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยค
่
ะ
ครับสำหรับคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์ในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็จะได้รับความรู้สาระแล้วก็ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของโยคะมากมายเลยนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโยคะได้นะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ณวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
ขอบ
คุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ผ่อนคลายความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีรพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุลเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206